Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong kaapat na araw ng Disyembre, taong 2025. Sa mga balita sa wikang Filipino, social media platforms haharap sa matinding multa sa pagpapatupad ng social media ban sa Australia. Rogelio Singson, Commissioner ng ICI, nagbitiw. At kasundo ang pangkapayapaan sa gitnang silangan, umusad na sa unang hakbang sa Israel. Sa nilalaman ng mga balita, nahaharap sa matinding multa ang 10 sa pinakamalalaking social media platforms, ang Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube at ang pinakahuli ang Twitch kung mabigo itong kanselahin ang mga account ng mga batang wala pang 16 na taong gulang sa nalalapit na pagpapatupad ng ban sa 10 ng Disyembre. Maharap ang mga ito sa hanggang 50 milyong dolyar Australiano na multa. Kung takdang mag-issue din ang e-safety commissioner ng notice sa lahat ng mga 10 platform sa 11 ng Disyembre kung saan iutos na tanggalin ang datos sa lahat ng mga account na kakansilahin. Susundan ito ng buwan ng request sa susunod na 6 na buwan. Maaaring mapatupad ang tinatawag na maximum penalty kung sakaling makita na mayroong mga paglabag o paulit-ulit ang paglabag sa mga ito. Ayon sa Communications Minister Annika Wells, inaasahan ng pamahalaan na ipapatupad ng lahat ng platform ang tinatawag na age checks ng mabuti at ng husto.
The government recognises that age assurance may require several days or weeks to complete fairly and accurately. 1 week from today, this law is starting. And over the coming months, we will fight to defend this law in the High Court. Because parents right across Australia asked for government to step up.
Ayon naman sa Google, ang reforma ay tinatawag na misguided at di nito tinutupad ang pangakong maging ligtas ang mga bata online. Sa ibang mga balita naman, patuloy na tumataas ang mga pangailangan para sa serbisyo ng homelessness kung saan ang mga kababaihan at bata ang may pinakamalaking bilang ng humihingi ng tulong. Ayon sa pinakahuling datos mula Australian Institute of Health and Welfare, nakita na di natutugunan ang kahilingan o di kayang tugunan ng kahilingan ng mga serbisyo ang pangkaraniwang 353 request o 353 na request bawat araw. Marami sa mga kahilingan ito ay mga pamilyang lumilikas mula sa karahasan sa tahanan. Ayon kay Paul Royce ng Mission Australia, ang mga panahong palapit sa Pasko ay lubhang mahirap kung saan maraming nakikita ng mga staff ang maraming mga taong nasistress dahil hindi tumakahanap ng long-term o pangmatagalang pabahay. Samantala, sa Pilipinas, nagbitiw na ang isa sa mga commissioner ng Independent Commission on Infrastructure. Nagbitiw kahapon si Rogelio Singson ayon sa chair ng ICI, Andres Reyes Jr. Ayon kay Singson, siya ay nagbitiw dahil sa sobrang stress at di na ito kaya't matugunan ng kanyang pangangatawan. Ang pagbitiw ni Singson ay ipatutupad sa 15 ng Disyembre, ngunit maaaring palawakin ito hanggang katapusan ng taon. Si Singson ay nagsilbi ng 6 na taong buong 6 na taon sa mula 2010 hanggang 2016 bilang DPWH chief sa ilalim ng pamunuan ni Benigno Aquino Jr. Benigno Aquino III. Siya ay 77 taong gulang. Samantala, isinagawa na ng Israel ang unang hakbang sa pagpapatupad at pagpapatibay ng 20-point ceasefire plan para sa Gaza ni Pangulong Donald Trump, kung saan bumoto ang mga ito sa una sa tatlong pagbasa. Ang motion ay inihain ng leader ng oposisyon Yair Lapid kahit pa karamarami sa mga koalisyon kasama si Benjamin Netanyahu ay binoykot ang sesyon. Samantala sa mga karagdagang balita, ang malaking sunog sa Hong Kong ay kung saan 159 na katao na ang namatay, ay nagkaroon ng pag-aresto ng 6 na kataong pinaghihinalaang dinisable ang mga fire alarm noong panahon ng maintenance sa nasabing housing complex. Ang mga biktima ay mula 1 taong gulang hanggang 77 taong gulang. Hinanap ng mga pulis ang 7 sa 8 tower na nasunog, kung saan nasunog ito ng may 40 oras, kung saan 30 katao pa ang pinaghahanap. Sinabi ng Commissioner ng Police Joe Chow, hindi pa tapos ang nasabing operasyon.
So this is the interim, but we have not finished our work yet. Because as you can see, the scaffoldings, a lot of bamboos that they have fallen down. So we still need to do some work on those bamboos to see any remainings or any bodies were covered by these bamboos.
Ayon sa otoridad, may pinaghihinalaan silang nakitang mga bangkay sa ilang mga apartment at ngayon sumasailalim na sa DNA testing. Sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, sa Perth maaraw 26 na degree. Bahagyang maulap sa Adelaide 34 na degree. Magiging mainit sa Melbourne ngunit magkakaroon ng pagbabago sa lagay ng panahon sa hapon 33 degree. Maaraw din sa Hobart 28 degree. Gayun din sa Canberra 31 degree. 31 degree rin sa Wollongong. Maaraw din sa Sydney 30 degree. Gayun din sa Newcastle 32 degree. Bahagyang maulap sa Brisbane 33 degree. Ulan sa Cairns 29 na degree. At bahagyang maulap sa Darwin 34 na degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.